Өзбекстанын аймагынан өтчү 1 тонна жүк үчүн тажикстандыктар былтыр 74 доллардан төлөп келишсе, жаңы жылдан тарта 88 доллардан ашык төлөп калышты. Ал ар кайсыл товарларга тарифтердин орточо көлөмү 32%ке өскөнүн кошумчалады. Жылына бул тарифтерден түшкөн киреше 70 миллион долларды түзөт, дейт Халандаров. Ошондуктан Тажикстан да мындай чыгашанын орун толтуруш үчүн өзүнүн аймагынан өтүп аткан өзбек товарларына да төлөмдү жогорулатты, дейт ал. Биз дагы эле тарифтер боюнча сүйлөшүп, аларды төмөндөтүү боюнча мунаса таба алабызго деп ишенебиз, деди Халандаров. Өзбекстан, Тажикстан Өзбекстанды соңку бир топ жылдардан бери эле товарларды өткөрүүдө тоскоолдук кылат деп арызданып келатат. Расмий Ташкент болсо тажик жеринде рогун гесин курууга керектелчү материалдарды гана өткөрбөй жатканын моюнга алган. Ушул жана башка окуялар биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Баткен облустарында 3-8 градус жылуу, Таласта 2-7, Ош жана Жалал абад облустарында 4-9 градустай жылыйт. Эсөкөлдө болсо -1 + 4 градустун тегерегинде, Нарында 11-16 градус суук болот. Бишекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 6-8 градустай жылуу болот. Кыргызстанда сот системасынын иши үзгүлтүккө учурады. 70 ашык судьянын иш мөөнөтү аяктап, ошол эле кезде сотторду тандоо кеңеши толук режимде иштебегендиктен бошогон орундарга сынак жарыяланбай турат. Айрым адистер саясий чечим аркылуу жаңы судьяларды тандай берүүгө чакырып атышат. Кыргызстандын сот системасы туш болгон азыркы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеңири токтолмокчу.
Кыргызстанда өткөн жыл соңунда 74 судьянын мөөнөтү аяктап, орундары бош калды. Бул жер жерлерде ондогон соттук териштирүүлөр токтоп турат дегенди билдирет. Мөөнөтү аяктаган судьялардын арасында 7-апрель окуялары боюнча соттук иште төрагалык кылган Дамир Оңолбеков да бар. Азырынча эски судьялардын ыйгарым укуктары узартылбай же жаңысы тандалбай турат. Жогорку кеңештин сот укуктук маселелер боюнча комитетинин төрага орун басары Карганбек Самаковдун айтымында жаңы жылга чейин судьялардын маселесин териштирүүгө кол жетпей калган.
Эң көйгөйлүү маселенин бири ушу болуп калды. Просто биз баягы мына бир эки жылдын тогосорунда жанагы өкмөттүн структурасы менен алек болуп, анан кээ бир талаш тартыш маселелери болгондуктан үлгүрбөй калбадыкпы? Суроо келип калган соттордун биз мыйзамды кабыл алгыча президенттин указы менен улап туруу керек го, себеби биз үлгүрбөйбүз да азыр. Жанагы 4 мыйзамды кабыл алып бүткүчө определенный убакыт керек. Экинчиден биз жанагы элдин талабы боюнча соттордун кеңешин тандоо боюнча аны талапты коюп атпайбы, алмаштыргыла депчи. Ага дагы бир аз убакыт керек.
Судьялар кызматтан кеткендиктен жер жерлерде соттук териштирүүлөр жаз айларына чейин жылдырылганы кабарланууда. Жагдайды жөнгө салуу үчүн эски судьялардын мөөнөтүн узарта туруу демилгеси көтөрүлүүдө. Депутат Галина Скрипкина мындай өзгөрүүлөр судьялардын макамы жөнүндө мыйзамга киргизилип жатканын кабарлады.
Приостанавливается действие закона о статусе судей.
Мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөргө ылайык судьялардын макамы жөнүндө мыйзамдын иши убактылуу токтойт. Ал мыйзамда судьялардын мөөнөтү аяктаса, алар сынакка катышат деген жообу бар эле. Азыр облустук, райондук соттордун кызматына жаңы сынак өткөрүлбөгөндүктөн эски судьялардын мөөнөтү сынак жарыяланганга чейин узартылат.
Декабрь айында биринчи окуудан өткөн бул мыйзам долбоорун январь иши толугу менен ишке киргизүү көздөлүүдө. Натыйжада бул мыйзам менен мөөнөтү аяктаган судьялардын маселеси убактылуу чечилгени жатат. Кантсе да судьяларды тандай турган кеңештин тагдыры болсо дале бүдөмөк бойдон. Президенттин парламенттеги ыйгарым укукту өкүлү Данияр Нарымбаев сотторду тандоо кеңеши тууралуу мындай дейт.
Азыр каршы пикир каралып, ошонун негизинде макулдашылган вариант иштелип чыгып, мыйзамга тиешелүү өзгөртүү толуктор киргизгенден кийин ушул маселе чечилет. Азыркы иштеп аткан судьяларды тандоо кеңешинин жаңы курамын курайбызбы, же болбосо ичинде азыр иштеп аткан адамдардын айрымдарын алмаштырабызбы, анан кийин ошол мурунку соттор тандоо кеңеши өткөргөн конкурстун жыйынтыктарын ошол бойдон калтырабызбы же жокко чыгарабызбы деген маселелерди чечилет.
Кеминде жарым жыл мурда түзүлгөн сотторду тандоо кеңеши мыйзамдагы мүчүлүштүктөрдөн улам толук кандуу иштебей турат. Кеңештин дарегине айтылган сын пикирлер али кече тыйылбай келет. Парламент бул сындарды жүйө кармап, кеңештин курамын жаңылоону көздөп жатат. Буга чейин парламент менен президенттин ортосунда кайчы пикирлер да чыккан эле. Экс-президент Роза Отунбаева 30 ноябрда парламенттин алдында сөз сүйлөп жатып, кеңештин ишиндеги кемчиликтерге токтолуп өткөнү бар.
Тилекке каршы азыркы мезгилде анын ишин мыйзам чегинде камсыз кылууда мүчүлүштүктөр байкалды. Ошондой эле айрым саясий күчтөр сотторду эмгиче өз колунда кармап, пайдалангысы келгени айкын болду. Ошондой эле бул кеңештин кай бир мүчөлөрү да ар кандай азгырыктарга туруштук бере албай калганы алардын добуш берүү жыйынтыгы сырткы таасирдин натыйжасы экендиги айкын көрүнүп калды.
Деге менен айрым адистер бул туңгулуктан чыгуу үчүн саясий чечим кабыл алып, сотторду тандоо кеңешинин азыркы курамы менен деле реформаны уланса болорун белгилеп жатышат. Алардын бири сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова.
Саясий эле бир чечим кабыл алынып туруп, анан реформа кетчүдөй болуп турат да. Кайсы тармакка кетет экен, ошол жерде ошол чечилип, өмүрөт анткен себеби ушундай бир жагдайга келип калдык да, мыйзам дагы даяр эмес, институту дагы баягы мындай калпыз ситуацияда турат. Жанагы сотторду тандоо кеңеши дагычы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясий чечим кабыл алып, жарандык коомдун бир байкоосу менен бул реформаны өткөзүп алсак, андан кийин ойлойм башкаларын да калыптандыра алат элек депчи.
Ошентип сотторду тандоону кепилдей турган мыйзам качан ишке киришип, сотторду тандоо кеңешинин тагдыры кандай чечилери дагы эле арсар болуп турат. Депутаттар бул маселени жаңы жылдык эс алуудан кийин колго алууну көздөшүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Теманы түзүүдөгү маекти улантабыз. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы турат. Элеонора.
Рахмат, саламатсызбы. Биз менен байланышта Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева турат. Фируза айым, саламатсызбы.
Саламатсыздарбы.
Мынакей эми эле макалада сөз болду, декабрдын этегинде 74 судьянын ыйгарым укуктары аяктады деп. Анан январь айында да мөөнөтүчү судьялар бар деп атат. Анан оолу тактап бересизби, канча судьянын мөөнөтү аяктайт? Анан бул соттук жараяндарга канчалык таасир этип атат? Азыр айтып атышат, айрым судьялар иштегиси келбей илең салаң болуп, ошо бир топ иштерди кароо кийинкиге жылып атат деп.
Өткөн 2011 жылдын 29 декабрында биздин республикабыздагы иштеп аткан соттордун 46-сунун мөөнөтү өтүп бүттү. Ага чейин 33 судьянын мөөнөтү өтүп бүткөн. Ошонун баардыгын бириктиргенде азыркы мезгилде 79 судьянын мөөнөтү бүтүп иштебей жатышат. Бул бүт сот системасына караганда жакшы эле мындай көп эле судьялардын мөөнөтү өтүп иштей атканын билдирип атат. Бирок судьялардын иштегиси келбей атат деген сөзгө мен кошула албайм. Анткени ар бир судья өзүнүн жоопкерчилигин билип, азыр иштегиси келбей эмес, наоборот, дагы мындай тыкан жакшыраак иштеп, ошо 2 судьянын 3 судьянын ишин алып кетип жатат.
Демек бул ишке таасир деле берген эмес турбайбы, ошол иштер токтоп атат судьялардын айынан деп?
Эми мындай көп сан судьянын иштебегени таасир бере албайт. Анткени нагрузка ошол эле болуп атат да, нагрузка ошол эле болуп атат, судьялар болсо азыраак болуп атат. Ошон үчүн кээ бирки делолор боюнча сроктору тез, иштер тез карабай мөөнөттөрү өтүп кеткен болуп калып атат. Кээ бирки иштер болсо ошо убагында каралбай жарандардын көп немесин алып келип атат, неудобстволорун. Бирок ошону билгизбей иштегенге баардык соттор аракет кылып жатышат.
Мына сот системасы мындай туңгулукка кептелди деп айтылып жатат да. Былтыр июнь айында ушу сотторду тандоо кеңеши түзүлүп, ал жыл этегине чейин судьялардын баарын тандап чыкмак эле. Анан президент Алмазбек Атамбаев да айтты, бул ошол сот реформасы азыр бир жерде турат, бирок муну сөз жок улантуу керек депчи. Анан сиз ушул сот системасы реформалоонун туңгулуктан чыгуунун кандай жолдорун көрүп турасыз?
Эми туңгулуктан чыгыш үчүн ошо сотторду тандоо кеңеши толугу менен иштеш керек. Азыркы мезгилде ошо мыйзамдардын кээ бирки бири бирине каршылык келтирилген жерлери бар экен, ошолорду оңдоп, анан кийин сотторду тандоо кеңеши иштесе, азыркы биз ошого учураган соттордун мөөнөтү өтүп иштей албаган соттор болбойт, анда баардыгы иштешет. Кайсы жаман иштеген судьялар болсо алар тандоодон өтпөйт, жакшы иштеген судьялар тандоодон өтүш керек. Мен ага толук ишенем. Анан кийин сот системасы кадимкидей иштеп калат. Андан тышкары биз сотторду окутуу боюнча программа жүргүзгөнбүз. Соттор дайындалганга чейин окутуу боюнча. Анткени биздин практикада биринчи сот болуп дайындалып, анан кийин окутуу жүргүзүлөт болчу да. Ал эффективдүү эмес экендигине биз келдик. Анткени биринчи сот болуп 1-2 ай иштегенде дагы бир топ иштерди карап, бир топ мүмкүнчүлүктөрдү кетиргендиги болуп калат экен да. Ошон үчүн биз биринчи судьяларды окутуп, претенденттерди окутуп, анан кимиси ошо действительно судья боло алат дегенге келгенде, анан кийин ошолорду судья болуп тандаганга сертификат беребиз. Алар ошо сотторду тандоо кеңешине барып ошол тандоодон өтө алат да.
Сот адилеттүүлүгү тууралуу бир эки сөз айтып кетсеңиз, азаттыкка да көп адамдар келет да, арызданыпчы ошол сотторго арызданып. Анан бул жакта кандай иштер жасалып атат?
Эми баардык соттордун иши таптаза жакшынакай болуп атат дегендерден алысмын. Ооба, бизде көп кемчиликтер бар, ошон үчүн элдин нааразычылыгы да болуп атат. Бизде соттордун кеңеши деген орган иштейт. Ошол жакка ким жарандардын кимиси сотторго нааразычылыгы болсо ошол жакка кайрылат. Ал жакта профессионалдуу иштеген 15 судья түзөт ошол соттордун кеңешин. Ошол арызды карап, эгерде чындап эле ал сот туура эмес иштеп же кемчиликтерди кетирсе, анын үстүнөн дисциплинардык өндүрүш козголуп, ал каралып, анан кийин чара колдонулат.
Фираза айым, чоң рахмат. Чоң рахмат, убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен Түз ободо Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева маектеште. Төрөкул.
Рахмат. Бүгүн таңкы маектерде Эленура Бешимбек кызы жүргүзүп атат. Келерки маекте дагы 1 сааттан кийин 9:10 өткөндө угаласыздар. Ободо таңкы азаттык, студияда Төрөкул Доров, башкы калардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ооганстанда катарма катар 3 жерде катталган жардыруулардан кеминде 11 адам мерт болду. АКШ Ооганстандын талиптери менен элдешүү жараянын колдойт. Кыргызстанда судьялардын мөөнөтүн узартуу каралып атат. Египетте мурдагы президент Хосни Мубарактын сотунда прокурор аны эзүүчү бийликти түзгөн деп айыптады. Тажикстан менен Өзбекстан ортосунда темир жол аркылуу ташылуучу жүктөргө тариф боюнча араздашуу күчөдү. Кыргызстанда казинолордон жабыркагандар бүгүн Бишкектеги казино оюн автоматтары жайларын кыдырып, жабылып жабылбаганын текшеришет. Франция Иранга каршы экономикалык санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Келерки айда Кыргызстанда жаш балдарды мектепке даярдоо курстары башталат. Биз эми дүйнөдөгү ушул башкы жаңылыктардын бирине кеңири токтолобуз. Кабылдарда айтылгандай, ооган талиптери Катарда өздөрүнүн саясий кеңсесин ачуу боюнча кошмо шарттар менен алдын ала макулдашылганын жана ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштаганга даяр экенин билдиришти. Бул кабарды Ооганстандын Жогорку Тынчтык Кеңеши колдоду. Амирбек Азамулу кеңири сөз кылат.
Биз азыр өлкөдөн тыш жакта саясий кеңсебизди ачканга даярбыз. Ошол эле учурда өлкө ичиндеги сүйлөшүүлөргө эл аралык коомчулук менен чогуу жигердүү катыша беребиз. Бул жөнүндө Катар жана башка тийиштүү тараптар менен макулдаштык деп айтылат ооган талиптери шейшемби күнү жасаган билдирүүдө. Бирок байланыш кеңсеси качан ачылары билдирүүдө көрсөтүлбөйт. Батыш жана ооган жетекчилиги талиптер менен түздөн-түз байланышканга мүмкүндүк берген кеңсе Ооганстанда 10 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүнү тездеткенге огожо болот деп үмүттөнүшөт. Талиптердин кеңсеси тууралуу кабарды Ооганстандын Жогорку Тынчтык Кеңешинин тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Исмаил Касым Яр оң баалады.
Талиптердин Катарда өз кеңсесин ачуусу боюнча эч кандай каршы пикирлер жок, анткени алардын дареги көпчүлүккө белгилүү. Бул кеңсе алар менен сүйлөшүүнү алга жылдырганга жардамдашат.
Тынчтык кеңешине Ооганстанды 30 жылга чукул жаатташтырып келаткан ич ара чатакты токтотуу вазипасы жүктөлгөн. Анын өкмөт менен талиптерди элдештирүү аракетине былтыр сентябрда кеңештин башчысы экс-президент Бурхануддин Рабаниге кол салуу чоң кедерги болгон. өзүн талиптердин тынчтык элчиси деп атаган жанкечти жардырган бомбадан Рабани одүйнө кеткен. Арсала Рахмани тынчтык кеңешинин мартабалуу өкүлү. Ал талиптердин Катарда өкүлчүлүгүн ачуусун жана АКШ менен сүйлөшүүгө тартылганын жакшы жашаан деп баалайт. Кабылдык талдоочу Вахид Можда да ушундай пикирде.
Бул жакшы кадам деп ойлойм, себеби талиптер менен байланышчу. Алар өз билдирүүлөрүн жасачу жана өз позицияларын билдирүүчү бир жайдын даректин жок экени чоң проблема болуп жаткан. Бул тынчтык сүйлөшүүлөрдүн баштаганга чыйыр салат.
Карзайдын өкмөтү декабрда талиптер өкүлчүлүгүн ачканы жатканы маалым болгондон кийин Катардагы элчисин маслиетке чакырып алган. Бирок өткөн аптада президент Хамид Карзай, эгер Кошмо Штаттар талиптердин байланыш кеңсеси Катарда болсун десе, ага макул келерин. Лекин анын өкмөтү сүйлөшүүлөр үчүн Саудияны же Түркияны ыңгайлуу көрөөрүн билдирди. Талиптер 3 январда жасаган билдирүүсүндө диний өкмөттү куруу максатынан баш тартпасын кайра тастыктады. Ошондой эле Ауганстандан чет элдик аскерлердин чыгып кетишин талап кылды.
Амирбек Азамолунун кабары. Берүүбүздө эми былтыркы жылдын урунтуу окуяларына сиреп салган жыйынтыктаган баяндарга орун беребиз. Былтыр Кыргызстандын тышкы саясатында кандай көзгө көрүнөр өзгөрүүлөр иштер жасалды? Сөз Айдамбек Ахматулунда.
Кыргызстандын азыркы конституциясы тышкы саясатты аныктоону кайсы бир бийлик бутагына тапшырган эмес. Баш мыйзамдын жоболоруна ылайык тышкы саясатты президент, өкмөт жана парламент макулдашып жүргүзүүгө тийиш. Эгерде президент кайсы бир эл аралык келишимдерге кол кое турган болсо, ал өкмөт жана парламент менен макулдашууга тийиш. Бирок бул иш жүзүндө улуттуу татаалчылыктарды, карама-каршылыкты, соңунда жаңжалдарды да жаратары айкын. Бул жагдай 20 декабрда коопсуздук келишими уюмунун саммитинде Алмазбек Атамбаев тарабынан чет өлкөлүк базаларга байланыштуу протоколдорго кол коюусунан кийин дагы бир ирет тастыкталды. Маселен, айрым депутаттар Атамбаевдин андай келишимдерге кол коюуга ыйгарым укуктары жоктугун, демек мунун аягы импичментке барып такалыш мүмкүндүгүн эскертти. Тажрыйбалуу дипломаттар тышкы саясатта баш аламандыктарга жол бербеш үчүн жана аны ыраатуу жүргүзүү үчүн атайын мыйзам иштеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатышат. Парламентте андай мыйзам даярдалууда, бирок азырынча ал чийки экендигин парламенттин эл аралык байланыштар комитетинин мүчөсү Максат Сабиров билдирип, тышкы саясат кеңешүү менен жүргүзүлгөнү ылайыктуу болоорун кошумчалады.
Азыр эми президенттики, парламенттики мамлекет дегенден кийин президент менен жогорку кеңешип кичине жанагы экономический блоктордун баарын тең правительствого алар өздөрү карап баягы мен жана айтып кеткенмин, жана кытайга барганда деле президентибиз да кол койду, тиги андан кийин премьерибиз барып кол коюп атат, анан биз барып сүйлөшүп келип атабыз. Эми ушул нерселерин туура бөлүшүшүбүз керек да баары.
Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов тышкы саясат жүргүзүүдө президентке артыкчылык берүү максатка ылайыктуу дейт.
Баш аламандыкты токтотуш үчүн президентке укукту бериш керек. Ушул тышкы саясатты аныктаганга депчи. Келишимдерди кол койгондо дагы ушундай укуктарды бериш керек депчи.
Кыргызстандын 2011-жылдагы тышкы саясаты конституциядагы так эместиктерге жараша ар багыттуу болду. Маселен, өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева өлкөнүн көп вектордуу саясатын уулаганга, ошол эле мезгилде өзүнө жакын батышка көбүрөөк ыктаганга аракет жасады. Бул анын Европа жана АКШга сапарларынан да аны көрүндү. Европа жана АКШда Роза Отунбаеваны жогорку деңгээлде кабыл алып, колдон келген көмөктөрүн көрсөтүүгө даяр болушту. Маселен, март айынын башындагы Отунбаеванын Европага сапарында Европа биримдигинин жетекчиси Жозе Мануэл Баррозу баштаган жетекчилер кабыл алып, Кыргызстан бюджетин колдоого 30 миллион евро бөлүүгө даярдыгын билдиришкен. АКШда президент Барак Обама баштаган жетекчилер кабыл алып, коопсуздук багытында кызматташуу маселеси көтөрүлгөн. Кошмо Штаттар 5.5 миллион доллар бөлүп, Баткенде машыгуу борборун курууну каржылоого макулдугун беришкен. Роза Отунбаеванын батыш менен тыгыз байланышта болуу аракети оң бааланып, ал АКШнын мамлекеттик департаментинин каарман аял сыйлыгына да ээ болду. Өткөн мезгилдин президенти ошол эле мезгилде КМШнын, ЖККнун жана Евразия экономикалык шериктештигинин саммиттерине үзгүлтүксүз катышып, кошуналардын да көңүлүн алууга аракет жасады. Бул аракеттин натыйжасында Казакстан менен мамиле жөнгө салынгандай болду. Ал эми Өзбекстан жана Тажикстан багытында өзгөрүүлөр байкалган жок. Кыргызстандын тышкы саясатынын Орусия өңүрүн 2011 жылы Алмазбек Атамбаев тартты. Владимир Путин менен Атамбаевдин дурус байланышы Кыргызстанда күйүүчү май маселесин ийгиликтүү чечүүгө жардам берди. Кыргызстан жыл бою кошумча бажы төлөмсүз бензин, дизель майын алып турду. Москва өз кезегинде бул куралын натыйжалууда пайдаланып жатты. Маселен, Роза Отунбаеванын Европа жана АКШдагы сүйлөшүүлөрүнүн соңу менен Кыргызстанда күйүүчү май тартыштыгы байкала баштады. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, маселени араң чечкен эле. Роза Отунбаева да Москванын кабагына жараша кадам жасап, түштүктө бир эмес эки аскерий объект курулаарын 15 мартта маалымат жыйынында ачыктаган эле.
А в самом деле два сейчас объекта будет строиться на юге. Один российский, другой.
Чындыгында түштүктө эки объект курулат, бири Орусияныкы, экинчиси АКШнын акчасы менен курулат. Мен оюмча, бул жерде эч кандай жаман нерсе жок.
Бирок азыркы мезгилге карай бир да объект курулган жок. Алмазбек Атамбаев Москва багытын эле эмес, Түркия багытында колго алды. Буга анын азыркы түрк жетекчилиги менен жеке мамилеси жардам берди окшойт. Эки өлкөнүн жетекчилеринин Бишкек, Анкарага сапарлары абдан жыш болду десек жаңылышпайбыз. Маселен, 2011 жылы Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келип, парламентте сөз сүйлөдү. Апрель айында кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Түркияга сапары менен барып, 50 миллион долларга жакын карызды кечүү боюнча келишимге жетишилди. 1 декабрда Атамбаевдин президенттик кызматка киришүү азе эмине эки президент келсе, алардын бири Түркиянын президенти Абдулла Гүл болду. Бул бир жыл ичиндеги карым катнаштар. Кыргызстандын тышкы саясатындагы ири бурулуш бажы биримдиги багытына карай болду. Атамбаевдин өкмөтү Орусия, Беларусь жана Казакстан түзгөн бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алды. Чечимди турмушка ашыруунун жол-жобосун аныктоо үчүн жумушчу топ түзүлүп, ал алгачкы даярдыктарын көрө баштады. Кыргызстан тараптан мына ошол жумушчу топту жетектеген мурунку экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев 2012 жыл сүйлөшүүлөр жылы болоорун билдирди.
Сүйлөшүүлөр акты түрүндө быйыл болуп да, ошонун чечилишине карап, если келишимдер баары менен биздин койгон талаптар менен, алардын койгон сунуштары менен биз макул болуп, алар бизге макул болсо, балким быйыл эртерээк болуп кетиши мүмкүн.
Орус президенти Дмитрий Медведевдин 19 декабрдагы сөзүнө караганда, жакын арада Евразия экономикалык шериктештигинин саммити чакырылып, мына ошондо бажы биримдигине жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун жол-жоболору талкууланат. Кыргызстан бажы биримдигине өзүнүн шарттары менен кирүүгө кызыктар. Ансыз өлкө олуттуу кыйынчылыктарга туш болоорун жаңы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов да эскертип жатат. Кыргызстандын Орусияга толук ыктаган саясаты 2011 жылы толук жемишин берген жок. Тагыраак айтканда, кыргыз бийлиги күткөнүн ала алган жок. Маселен, Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик фондунан адегенде 200 миллион доллар алууга ниеттенген эле Бишкек. Бирок соңунда 106 миллион доллар сурап, ал дагы берилген жок. Дастандын акцияларын Кыргызстандын Орусияга тышкы карызына алмашуу сыяктуу маселелер да чечилбеген бойдон турат. Ошентип, Кыргызстан тышкы саясатта 2012 жылга карай бир топ татаал жагдайлар менен баратат. Ал бажы биримдигине кирүүнүн оң терс жактары. Андан сырткары Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселесине байланыштуу сүйлөшүүлөр жылбай турат. Өзгөчө Ташкент менен түзүлгөн абал ойдогудай эмес. Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоонун алдында Өзбекстанга барып, өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүп келди. Бирок өзбек тарап кыргыз тарапты өкмөт үйүндө эмес, кайсы бир мейманканада кабыл алуу менен эле өзүнүн мамилесин билдирип койду. Бул мамиле газ маселесинде да байкалып турат. Азыркы кезге чейин Бишкек газ боюнча Ташкент менен тил табыша албай жатат. Түзүлгөн кырдаалга караганда бул маселе 2012 жылы да оор маселе бойдон калчудай. Бажы биримдигине кирүү менен Орусияга толук ыктаган Кыргызстан көп вектордуу тышкы саясатын жоготуп алса, батыш менен мамилеси кандай болот деген суроолор дагы жок эмес. Батыштай өнөктөштү жоготуп алуу Кыргызстан үчүн жеңил эмес. Анткени Кыргызстанга жардам берген донорлор негизинен батыш өлкөлөрү жана мына ошол жактын финансылык структуралары. Кыргызстан алдында келерки жылы тышкы саясатты ким жүргүзөөрүн мыйзамдык деңгээлде тактап алуу милдети турат. Анткени макалабыздын башында белгиленгенде, конституцияда тышкы саясатты ким аныктаары так жазылган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев быйылкы жылдын соңунда берген маалымат жыйынында өлкөнүн тышкы саясаты улуттук кызыкчылыкка таянып жүргүзүлөөрүн, бирок мамлекет өзүнө алган милдеттерин аткараарын билдирди. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Урматтуу угармандар, бүгүнкү таңда биздин ободо уктурулуп аткан баардык кабар макалаларды, интервьюларды Азаттыктын интернеттеги сайтынан окуп уксаңыздар болот. Эгебиз Азаттык чекит кежи. Биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап, дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштаганы турабыз. Бул таңкы